Jeg har jo hatt gleden av å være i OMB flere ganger i det siste. Det er veldig hyggelig. Det er første gang jeg skal tale, så det er spennende. Og så viste det seg, jeg var ikke klar over det, men denne uka så har vi hatt en sånn byttehandel. Vi hadde storfint besøk av Margot i Grunerløkka Misjonskirke på torsdag. Så hun var og talte hos oss, og det var veldig fint. Takk for det. Og vi hadde da vafler og quiz etterpå. Så da synes jeg det er min plikt å informere menigheten om at Margot har et veldig bra konkurranseinstinkt. Det satte jeg pris på. Vi var på samme lag, og vi vant veldig overlegent. Solveig på skjerm og bidro der, så det var en fin torsdag. Veldig greit etter man har talt om litt sånn utilstrekkelighet og sånt, at vi setter studentene på plass og viser at de må tåle å stå i motstand. Jeg har tenkt lenge på hva jeg skulle dele i dag, og bedt mye over det, og kommet frem til at, ok, la meg ta et tema som har jobbet i meg mye de siste, spesielt 4 til 5 årene. Og det har endt opp med å bli en tale som jeg kaller tårenes teologi. Og da har jeg noen spørsmål som jeg vil at du skal ha med deg inn i talen. Og det er, når gråt du sist? Og da snakker jeg ikke om sånn rørt av en film eller et fint kort. Og kan du huske hva det handler om? Sånn skikkelig. Og kan du huske hva det handler om? Og hva forteller disse tårene deg om hva som ligger på ditt hjerte? Jeg vet ikke hva du forbinder med tårer. Jeg tror veldig mange tenker at det å gråte, de forbinder det med svakhet. Det er noe ubehagelig, det er noe skummelt, det er noe fremmed med det. Kanskje fordi det er en slags tap av kontroll. Når du først begynner, så har du ikke helt kontroll over det. Det er noe veldig sårbart. Du viser veldig tydelig at her er det noe som betyr noe for meg. Og det er vanskelig å slippe folk inn i det. Mange tenker at det å gråte, det er kun for de mest sensitive og følsomme av oss. For en tid tilbake så hadde jeg en samtale med en av nevøene mine. Vi var rundt et basseng, og han drev og lekte med noen eldre gutter som han så veldig opp til, syntes det var kjempestas. Og han drev og dyttet de ute i bassenget, syntes dette var kjempegøy. Og jeg satt og fulgte med fra kanten, og etter hvert så det var gøy helt til på en måte de eldre gutta begynte å true med at de skulle kaste han uti. Og på den dype enden, og han kunne ikke svømme enda. Så jeg ser jo på han at han blir redd. Og han synes det var litt flaut at de eldre gutta, de ville liksom ikke leke lenger. Og han biter det i seg, jeg ser det på han. Og så sier jeg, du, kom hit litt. Og så forklarer jeg til han det. Du vet at det er helt normalt, at det er helt greit å gråte når man blir redd. Og da, det var en trigger for han, og det... Han begynner å gråte og slipper det ut, og så sier han til slutt at nei, det er ikke greit for tøffe gutter, de gråter ikke. Han var 4. Og jeg vet at det er ikke noe han har hørt hjemme. Det er mest sannsynlig noe han har plukket opp i barnehagen, noen som har eldre søsken, et eller annet, men det er et eller annet ideal i vårt samfunn om at tøffe gutter, sterke menn, er de gråter ikke. Det er for sårbart. En annen gang så hadde jeg en samtale med en ung voksen. Han var 26 år, tror jeg. Stod i en livskrise. Og jeg spurte hvordan det gikk. Nei, det går ikke bra. Det er noe alvorlig galt med meg, for jeg bare gråter og gråter. Og jeg har ikke grått siden jeg var 12. Har du ikke grått siden du var 12? Nei, det er noe veldig feil. Og vi måtte ha en samtale om det, at det er ikke noe feil. Det er bare at det betyr noe for deg, dette. Det har egentlig ingenting. Det er menneskelig å gråte. Det har egentlig ingenting med skjønn å gjøre. Men vi har en idé om at spesielt menn skal ikke gråte. Og det tror jeg er veldig skadelig og usunt å tenke sånn, og så er det er feil for mennesker vi gråter. Så lurer jeg på i dag, hva om tårer kan være en gave? Kan de fortelle oss noe om oss selv? Hva det er å være menneske? Jeg har kalt det tårenes teologi, for jeg tror tårer kan fortelle oss noe om Gud, og hva som ligger på Guds hjerte. Den verden vi lever i, den så knust og så ødelagt på så mange måter. Vi fores konstant med dårlige nyheter. Og det utrolig mye vondt og vanskelig som skjer rundt oss og med oss. Det alvorlig sykdom, død, tap, krig, hat, urett, vold og overgrep, sult, nød, fattigdom, åndelig fattigdom. Det klimakrise og naturkatastrofer. Det en dyp ensomhet som mange kjenner på. Det så mye å ta inn at vi blir overveldet. Vi blir numne. Klarer ikke helt å ta stilling til eller vite hvordan skal vi respondere på alt det her. Og jeg tror at vi står i fare for å bli vant til ting, likegyldige til ting, Gud aldri vil at vi skal være likegyldige til. Og det alvorlig. I Johannes åpenbaring, det kommer en tekst på skjerm i brevene til de 7 menighetene, så sier Gud til menigheten i Laodikea, «Jeg vet om dine gjerninger. Du hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm, men du lunken. Ikke varm og ikke kald.» Det har vært min største frykt lenge, å bli nummen, eller bli likegyldig i møte med alt som rører seg i livet. Som om jeg ikke bryr meg lenger, eller ikke klarer å bry meg lenger. Og kanskje handler det om at det har vært litt mye de siste årene, men det har i hvert fall vært en frykt at jeg ikke skal klare å la det gå inn på meg mer. Alt for ofte, i stedet for å respondere med tårer, så blir vi likegyldige. Lunkende eller kyniske. Og det resulterer i at vi blir tiltaksløse, vi slutter å jobbe for endring, tenker at det nytter ikke uansett. Det noe du pleide å gråte over, men nå har tårene tatt slutt? Jeg tror oppriktig at Gud vil fortelle oss noe om hva han har på hjertet, gjennom våre tårer. Og før vi skal se nærmere på det, så må vi se litt på anatomien. Det finnes 3 typer tårer. Det første basaltårer. Det de tårene som alltid der, som fukter øyet, som holder øynene friske, gjør at vi ser klart. Så det reflekstårer. De kommer som en respons. Du kutter løk, noen stikker fingrene i øyet ditt, du skader deg. Du blir utsatt for tåregass. Det anbefales på ingen måte, men det en helt annen historie. Du responderer på en yttre hendelse. Reflekstårer. Så den tredje type tårer, det emosjonelle tårer. Det tårer vi får fordi vi lei oss. Vi opplever sorg. Vi kan gråte av glede. Eller vi føler med en situasjon, vi føler med et annet menneske. Og dette tårer som sier at vi bryr oss. Og at noe har berørt oss innerst inne. Og mennesker, vi faktisk eneste rasen som gråter emosjonelle tårer. Det skiller oss fra alt annet som skapt. Og derfor emosjonelle tårer, det tårer som knytter oss sammen, knytter oss til hverandre og skaper tilhørighet. Og Gud, han en Gud som gråter. Og det har fascinert meg de siste årene, det noe jeg har lagt merke til, det at Gud ber i tårer. Det står i Hebreerne 5:7. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer. Og i dag så skal jeg ta dere med på litt av det som har vært min trosreise de siste årene, som handler om nettopp dette, at Gud gråter, og at det går an å be i tårer. Og det en bibelhistorie som har blitt veldig viktig for meg, som jeg stadig vender tilbake til, bruker mye tid i. Og det historien om da Jesus vekker Lazarus opp fra de døde. Den finner dere i Johannes kapittel 11. Vi skal ikke lese hele, men vi skal ta noen utdrag. Søsknene Martha og Maria og Lazarus, de var gode venner, nære venner av Jesus. De bor i Betania. Og en dag så skjer det at Lazarus blir syk. Og da står det i vers 3 at søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du så glad i syk.» Og det står også presisert i teksten at Jesus elsket Martha og hennes søster Lazarus. Likevel, da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Og når Jesus og disiplene til slutt kommer, da er det for sent da Lazarus død. Og det står i vers 17-19, da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Så har Jesus først en samtale med Martha, og så henter Martha etter hvert søsteren Maria og sier at Jesus spør etter deg. Og vi kan lese om det møtet mellom Jesus og Maria fra vers 32. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet også ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet? Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bunnet over ansiktet. Jesus sa til dem, løs ham, og la ham gå. Så vet jeg at dette er et frampek på Jesu egen døde oppstandelse, men det er ikke det vi skal fokusere på akkurat nå. Jeg har 3 eldre brødre, og det er 7 år mellom de 3 og meg, så jeg er det som kalles en attpåskatt. Dere må ikke kalle det en attpåklatt, det er det ingen som liker å bli kalt, det er en attpåskatt. Og jeg har alltid sett veldig opp til brødrene mine, jeg er ufattelig glad i dem, vi har en veldig nær relasjon. For cirka litt over 8 år siden så ble den ene broren min syk. Han gikk fra å være frisk og utrolig sprek, sånn irriterende sprek, til alvorlig syk, ganske ut av det blå. Etter hvert så fant legen ut at han hadde kronisk migrene. Og i årevis så har han prøvd alt som finnes av behandling og medisiner, uten at det har hatt noe særlig effekt. Det er konstant hodepine, 24-7, og så er det 4-5 migreneanfall på toppen av det hver uke. Og det er et liv i smerte. Så er det veldig vanskelig å prøve å forklare hva det gjør med meg, og måtte stå maktesløs på sidelinja og se en som jeg elsker så inderlig høyt, lide så mye som han gjør. Så jeg relaterer veldig til denne historien om Martha og Maria og Lazarus. Jeg har også sendt bud til Jesus mange ganger og sagt, Jesus, broren min, han som du så glad i, syk. Kan du gripe inn? Under pandemien, på et eller annet tidspunkt der, så leser jeg denne historien. Jeg har lest den flere ganger før. Men akkurat da så blir den så levende for meg. Og i stedet for at det Maria som kaster seg ned for Jesu føtter, så ser jeg meg selv. Og jeg bare gråter og gråter. Og mine spørsmål, de ligner på Marias, men de går i retning av Jesus. Hadde du grepet inn, så ville ikke broren min vært syk. Jeg vet du kan helbrede, men du gjør ingenting. Bryr du deg ikke om at han lider? Hvorfor står du stille? For det eneste jeg så var bakken og to føtter I sandaler som står helt stille. Og der ble jeg værende lenge. Så tror jeg at den grava der, den representerer ulike tap vi møter på I dette livet her. Men hva ligger I den grava for din del? Hvilken tap, altså hvilke tap og hvilken sorg bærer du på? Kanskje det tap av egen helse, noe fysisk eller psykisk som begrenser deg. Gjør at du kjenner det som en byrde. At ikke du strekker til. Du kan ikke leve og gjøre det du innerst inne drømmer om og lengter etter. Det et tap. Noen du glad I rammet av alvorlig sykdom. En eller annen form for avhengighet, kronisk sykdom, store smerter, demens, som gjør at du mister de litt og litt, eller depresjon. Kanskje representerer den død. Du har mistet noen til sykdom, en spontan abort, meningsløs ulykke, selvmord. Jeg tror at det ligger veldig mange relasjoner I den grava. Det ekteskap eller samliv som ødelagt. Det brutte familierelasjoner. Det ensomhet og mangel på nære venner. Kanskje det din egen gudsrelasjon som ligger der du står I en troskrise. Eller til slutt kanskje det tap av trygghet og selvverd. Tematikken som Margot sa innledningsvis, tematikken til aksjon I hjertevarme, den alt for relaterbar for din del. For du har selv vært utsatt for vold, enten fysisk eller psykisk, og noen har tatt fra deg din trygghet og din selvfølelse. Vi møter med alle livets tap, all livssmerte vi kan kjenne på. Hvor Gud I det? Hva hans respons? For min egen del så kom jeg ofte ikke lenger enn til punktet ved Jesu føtter. Det var dit det stoppet da jeg leste teksten. Og der ble jeg lenge og gråt. Stilte Jesus spørsmål, forklarte hvor vondt det var for meg at han så ut til å stå helt stille, uten å gjøre noe. En dag så skjer det noe. Vers 35 blir så tydelig. Vers 35 to ord. Jesus gråt. Jeg kom plutselig videre I teksten. Og jeg opplever det, og det sjeldent jeg har opplevd sånne type ting, men jeg ser det for meg. Jeg opplever at Jesus, som jeg tidligere kunne ha sett føttene til, for jeg har vært så fokusert på bakken, han bøyer seg ned, og så løfter han opp ansiktet mitt. Og for første gang så ser jeg at han gråter. Og jeg ser det som et helt tydelig bilde. Og I hans tårevåte øyne så ser jeg min egen sorgspeiler. Og jeg forstår innerst inne, jeg forstår han bryr seg. Jesus gråter emosjonelle tårer fordi han føler inderlig med oss. Og jeg opplever så tydelig Emmanuel, Gud, med oss. Situasjonen den samme. Broren min fortsatt syk den dag I dag. Men jeg tviler ikke lenger på om Gud bryr seg. Han ikke likegyldig til vår sorg og vår smerte, og det utgjør en stor forskjell. I Hebreerne 4:15 så står det at «For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss I vår svakhet, men en som prøvet I alt, på samme måte som vi, men uten synd.» Og I Isaiah 61, som Jesu programerklæring, der han forklarer hvorfor han kom, hvorfor han var sendt til vår verden, så står det I vers 2-3, «De sendt for å trøste alle som sørger, og gi de sørgen I Sion turban I stedet for aske, gledens olje I stedet for sørg, lovsangstrakt I stedet for motløs ånd.» Sommeren 2023 så døde min bestefar, Og jeg ble spurt om jeg kunne lese fra Johannes' åpenbaring I begravelsen. Og det var kapittel 21, vers 3-5. Og der står det. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Jeg tenker at det en enorm trøst I at Gud med oss I sorgen her og nå. Han Emmanuel, Gud med oss. Og så det trøst og håp I at det midlertidig. En dag skal det ikke være mer sorg eller skrik eller smerte. Og så jeg tenkt litt på det her og tenkt at det betyr også at det et vindu her og nå der vi fortsatt gråter. Hvordan bruker vi den tiden? Hva forteller tårene oss om det som ligger på Guds hjerte for vår verden? For mennesker rundt oss? Og hva gjør vi med de tårene? Og da har jeg avslutningsvis tre typer tårer, om du vil, som vi kan bruke dette vinduet på. Og det første det tårer til Gud. I møte med livssmerte og tap vi opplever og personlig sorg, gi det til Gud. Vær trygg på at han ser deg. Han møter deg, at han Gud med deg. Han bryr seg inderlig. Han ikke likegyldig. Og denne typen tårer, det en mulighet til å invitere Gud inn. Og la han få lov til å trøste. Så tårer til Gud, det en type. Nummer to, å gråte med hverandre. Om du ikke har så mange egne tårer, så har du garantert andre I livet ditt som trenger at du villig til å gråte med. Vi kalt til å være medvandrere. I Romerne 12 så beskrives det kristne livet, og de beskriver ulike nådegaver som vi kan tjene hverandre med. Der står det I vers 8 at den som trøster, skal virkelig trøste. Og videre I 9-11, la kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre, inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkende, men ivrige. Og I vers 15, gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Jødene de var kommet til Martha og Maria for å trøste dem I sorgen over broren. La oss ikke være likegyldige til andres tårer. Så tårer til Gud og gråter med hverandre. Og for det tredje så tror jeg vi skal bruke dette vinduet der vi faktisk fortsatt I stand til å gråte, til å be for denne verden. Gjerne I tårer. Be for nabolaget, byen, arbeidsplassen, familien. Dra på en bønnevandring. Se hva som rører seg når du gjør det. Be for de som ikke kjenner Jesus. Nye skal komme til tro. Det en ting Jesus gråt over da han fortsatt var menneske, var det de som var fortapt, som var bortkommende. Be for menigheten, lokalt, nasjonalt, Misjonskirken Norge og for den verdensvide kirka vi har, trosøsken over hele verden som trenger at vi står sammen I bønn for og med hverandre. Og be for de store samfunnsutfordringene. Verdens ledere, de trenger mye bønn. Tematikken I aksjon I hjertevarme, det kommer til å komme mange bønneemner I de neste ukene. Kobler dere på. Be for urettferdighet. Be om fred. Og be for alt som ødelagt. Guds vilje skje. På jorda slik som I himmelen. I en lovsang som heter Hosanna så det en linje eller en strofe som heter Break my heart for what breaks yours. Så knus hjertet mitt for det som knuser ditt. Så ikke se på tårer som en svakhet. La deg bevege. La de fortelle deg noe om hva som rører seg inni deg. Og hva som ligger på Guds hjerte for mennesker. Og for vår verden. La oss bruke dette vinduet vi nå har til å ta de tårene på alvor.